مقابل کے مومن پسند گئی والذین آمنوا واشهدوا بالله مومن بدا محبت کا خدا تو خالص اللہ کر گئی تب سے بہن شریک گئی یعنی جو سخت کی متشدد گئی ولی والذین ظلمون بیا تقریب اخرین تقریب تقریب شروع شروع دا مشرکان کو شرک گئی اللہ فرمائی کہ چر تدیر ظالمان مشرکان کو شرک گئے بی دنیا کے دفل حال اور دفل دان آحال تو بدی خبر وکوشی کی اختیار دار ودا سخت اللہ والا ہے ماں دنیا کے بچوں کے اختیار من گنا مشرکین مشرکینو دمخل تابیدارونا برات دیوبلن برات و بلکار بلو کی وبیاء قیامت کی دیوبلن بیزارش دیوبلن بلکار دیوبلن بیزاری اختیار دنیا کے پر تابیداری کولا منل کول آخرت کی دیوبلن بیزارش دیوبلن دشمنان بلکار دا دیمہ کی آیات تا کچھر تا دیکھ مخ کی لو یر اللذین ظلمون کی منزو تا جو نہیں پہلے یو دا کہ یرا نمرات کو رویت بدلیش دستر ہوئی در مرات نبیغ ظلمون بعد حالان کو تہن ریستر ہوئی اور نلقو صلی اللہ علیہ جمعیان امک کے بعد لعالمو رہت الوالی دا جزادا لاؤ اول تحالان پر ذہن مفہول بحضر اور دا جزیرون العذاب دا ازاد ہے نبتی طریقہ والے وان اللہ شدید العذاب خبر ختم دغمہ کے آیات کے بعد بدغی مانے سرا تفریح کی دنیا ایش نہ تفریح کی دنیا ہے دنیا آزار بیان بلا شمانے تمام اللہ وی لو یا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب کچر تبوینی دا مشرکان دا شرکی اللہ رانداز گردی او تو خدای طول مینا ہوئی سر گئی اطاعت دا اللہ پشانداری گئی بچر دوئی دا ظالمان حال لفل دان کرے چبینی آغاز آب تا قیامت والا آغاز آب نن دنیا کی ہوئی اور لفل افتزان حال ہوئی تو بدی بکوئی سبوت دا اللہ لے والا سمت دا والا لے یعنی پر دنیا کے راہ حال ہوئی دنیا کے راہ حال ہوئی دا سشب دفعی کی دنیا ہی شب دنیا کا اور دا اتبر اللذین تبلو من اللذین تباو بدل معنی سر بدل جدائش مداب تخویف اخریش اتبر اللذین تبلو من اللذین تباو دا آخرت حال بیان ہے آخرت کی مبید ہے بلنا بیکارو کی بودا بیان عذاب بدل ہوئی اور پدیدوے میں معنی ولو یر اللذین ظلمو اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیع وان اللہ جدیل اللہ دا استبر اللذین شرے دا بدا غا ازیارون العذابنا بدل شی بدل بدل ازیارون العذاب اغا عذاب بچی بکی نا عذاب چینی خشب بکی او دا عذاب بسن گئی ابدی استبر الذین تبعو من الذین تبعو دا استبر الذین دا بدل شد آغا امخ کی زیرون العذاب ناغی سر لے مدازوار یو شش یو شش نو مجموع تخفیف یو کریش دوار پس نو پیو دے تخفیف یو کریش او با آمانی سر اب دنیایی شیو دا رو کریش استبر الذین تبعو من الذین تبعو دا برات دا مشرکینو دا خلو اتباعو کنی که بدیو بلنا بیتا دی ایزا غلا صبر اللذینا چه بیزار بشی آغا کسان قرطو بیو کتابی داری ہے پریشوی وا من اللذینا یعنی مشران مشران با بیزار شی من اللذینا دعا کسانو نا ایز تبعو کتابی داری ہے کڑی وا کشران مشران بلا کشران نا بیزارا استازان بلا شاگردان نا ندارن او ایران بلا موریدانو نا جدران بلا کارکنانو نا وراؤل عذاب او بویدی دوی عذاب عذاب بویدی تو اچھی کی و تخط آس بینم العذاب او تسنک بشی پری بشی ختم بشی تدیمت کیا و تعلقات او رشتی دنی محبت تو استاذ شاگرد ہے نم شرح کشرح دارن جو موریدے و پیرے تعلقات و ختم وقال الذين غويا كسان اتبعوا كتابي داري کړوا کشران به وي نو خدامونه را مشران به دار چې موږ یې څو نکړو او کاش وقال الذين تبعوا غويا كسان کتابي داري کړوا کشران به وي لو ان لنا کاش چې تر دې موږ پاره وې کارتن یو دل په دنیا تا انا تبرا منه موږ هم به دار شي او د دنیا کما تبرو مننا لگا سنگا چی تی نن بیزار شو زمونا سنگا تی زمونا نن بیزار شو کنو گیا تا چو بٹاک میرا کری خود مگا چرت دنیا تا مون یو ذر لارے ہم بیا ہم تردین من پیرو تی نگم دقا سے بیزار اللہ یہ بیا چرتا کی بیا نکی موقع لارا وہ وئی اختانوی وی بود اول خطیرے شو اس نکی کازار گمدارا کی یوریہم اللہ خیبتی تا اللہ اعمالا ہم دلیا گا عملونا او ترازن علین چه افسوس بای پجی بانده دبی دا مجنو و پجی بانده افسوس لازن و مقروری چه خیر افسوس سیدا سیم نرے کرے و اما هم نبای بی که خارجین و تون کی منن نار دا اورنا بدی افسوسون و مانی بیار اور ننیشی وی ازی افسوس بای ازی حسرت بای نو دا بیان دا براتو پل منس که دیو بلن بیکار او برات استبر اللذین برات وی بیکار تا دیوبل نخفا کیدن بیکار کون اتو بیرو آو خلق چه تابیداری اکڑی شیوا مشران سے مرائی تابیداری پسی که شیوا با شرکو بیدت که شیوا بیسے بتا شرک خودا بیدت خودا ناروی خودا مولا سے بتا شرک بیدت خودا ناروی خودا دا قرآن سنت نے خراب خودا دا منل دوینا بس بیسے و مولی سے نوی زم بہت لیڈر سے وقت بی جی نے کھولا نہ زمون جی لیڈر بھی پر دے بہت اکثر وہ عرصہ چاوان نو تو بھی امان ایک تابیداری شیر و پر شیر کو بھی دن سنا روائی لگنن سبا ہوا تھا پیر سے پو سنا روائی و تو وہی کی رازی ماں سبا سجدہ کے اور کے دین و پر شاہ شاہ برانا دے شاہ کے منہ پیر سے ایک تابیدار دے دی جا دان پیر سے پتا حلال حرامی اور حرام تا حلال ہے پھر سے بچوئے قرآن تا بنے ہی دیکھے گمراہ بچی بس زمان دا آورا بس جا بنا مائن ایسی روی دیرے بیمانے والا سے مولا سے بچوئے قرآن تا بنے کے اور قرآن تا مور دانے میں مسئلی اور بس تا حضور دین را ٹھیکا بیمان اور تا پرم تا نکھے اور بلنے مائن کے پرم ہم نکھے چرتا دب اس کے آنوں کو رہے ایک چرے بس جاگر مقتدی تا ٹھیکے نہیں صرف کوئی بس راغل کہ ہم نے شکرانا رہا ہوں نبت ہے دعا بارا سب کو صرف دعا بانے بولے رجے لکھے اور شفارت بدا لکھو اور دا بدا لکھو بس نور زمیشتہ دین قرآن تو ہی سنت ایمان تا نکھے نو دین پا متفتر کو تابی جاری کوئی ہوتے دا اللہ کتاب تر اصلا اور قرآن رکھے ہیں وہ بولا داتے چیز کہ دا شرک دے دا بیدت دے دا قرآن سنت نخلاف کرنے نہ نہ زموں گا مولی سے منتری دا خیر دا جائز دا ملا سے منی د پیرته منی د مشر منی دا نجی بلار کې میکړي نو توک دا منی او دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت نه منی نو ته ورو تابعداري شی ول دي پیرته د مولاته د لیډر ته په شیخ او بلند په ناروا کې تابعداري په پرته ورته جواب دا مشران بر اچانو بیزاری قیامت من الذین تبعوا دا کسان چې تابعداری شیخ تابعداری کړوا مشران مریدنا دا شاگردنا دا کارکوننا دا تابعدار کشر کشر دا غنه بدی بیزاری تیزه پیلی اخبر کار کرے من زن شکلا سوی تاس بسطلائی ولاول عذاب او بلین عذاب عذاب اونی دواری تو سفر جہنم و تقطع بینم الاسباب تقطع قطع کیدل پرینگی کیدل دا تقطع دبابی تفاعل ننے بابی تفاعل کے خاصة دا کتاب پیوزل پیوزل پیل وجود تراوی یعنی پیوزل پیل وجود تراوی ماخر وجود تراوی لکاربوی کسر دو اشیر نسک مات کنم کسر تو پیوزل بے ٹوٹے ٹوٹے وقت کنو پیوزل دارن تخط آتمانا پاوستاد پیوزل بے ذرا تعلقات ختم ذرا تعلقات دی منز کے پیوزل ختم شی تر نزدش تعلقات اسباب تعلقات رشتے دلین محبت دا استاد سے ہو دا شاگرد سے ہو دا پیر سے ہو دا مرید سے ہو دا لیڈر سے ہو دے کار ہو اما باطل کا نصیح ہونا دا صحیح کو تعلق کرتے نہیں دا باطل برس دہی دا تعلقات بختم شیو تا فتا بے مل اسباب تسنم بشی پری بشی دا دیمان سے اما رشتے اما تعلقات دنین محبت نوقال اللذین تباو تا بیدار باوئی دغه زمونږ نن بیزار شو آنن زمونږ تر ډېره بې مروتي وکړه یا ډېره سره وګورو مرې زمونږ چاندي شکرانې دنیا کې پاړلې ټول مرې زمونږ مال پاړلې ټول مرې مونږ عزت احترام کړو مونږ یې خیال ساتلې دغه دې بې ایمان اورو مونږ خیال او دا چې راته ټولې نه چې دا څوک دې 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 مو شنا لو ان لنا کرتن دا څوک او حضرت پتی لو ان لنا کرتن کاش زمون دپارا کررتن یو کرت دنیا تسلوه لو انه لنا کررتن کچر تمون لیو زن یو کرت لوه دنیا تا بنا تبر رامنو من با بیزار شیو دزینا کما تبر رو تکسیم چیزی بیزار شونن من نازمونا تیچه نگا زمون نن بیزار شکن تفاسی کالا من دنیا تبیا بوزی نبیا با دزینا منو یو دی لیڈر سیب نمن یو دی پیر سیب پولیس سیب نمن ابنی کسی روی وہی مطلب دا ہے کہ پنا تبر را منہم کما تبر رو مننا فلا نل تفتو الیہم بل نوست اللہ وحدہ فی العبادہ ایبیا بدویتا امن بورو امن بورو ہے مخبم مخبم وروان لگو فلا نل تفتو الیہم وتبو اوم نبور دی پلیتا بیا دی پلیتا وارو اوم نبورا مخدا بین کیا تشا بل نواسد اللہ وارو بل عبادا دا اللہ توحید با منو دا اللہ عبادت و بندگی با اللہ را خاص کرو تو قرآن دا شرک اپنی جلال کرو دا کفر را کرو دا دلات را کرو دا اللہ سنو منو دا افسوس با کئی لازنو مروری خدا افسوس با پتا رش نکنا دا افسوس با خکمو دنیا کے نیا کی دا افسوس کا کار ورکاو او سب تا چلتے کی قدارِ قیبیم اللہ اندار ہے لیکن سنگا چیزی افسوس کے انتب کرا خیبتی تا اللہ اعمالم دیا غبت ملونا کی کمی کڑی اثرات نلین افسوس بھئی پتی باندے دیا ملونا و پتی باندے افسوس دا افسوس پر عمل بخی مخی طرح دیا عمل شرک کڑے ہو دا میں بیدت کڑے ہو دا میں دا ناراوات کری دا میں دا دا پخلی منی ندا افسوسو نبا کئی خدا افسوسو بکار نہ رہے اگا حسرتو نے بیشتی حسرتو نے قرآن بیان کری پس خبرو بے حسرت سچری کړه دنیا آ حضرتونو قرآن بیان کړی سورۃ انعام وګوره یو حضرت ته کوله ستاره وریشما سورۃ انعام ولو تائید مخیفو علالنا اگر آپ سوچ اندل تخیی حسرت پاکی بسری حسرت تیغم ولو تائید مخیفو علالنا کاشی سوین حالت دوی کلش ودام الشیکان اترولی شیالن ناری باور بانده در جہنم پر اغار بیوتری ورمنابات دا دیر کی مجیوری وقالو یا لیتنا وی با ای افسوس حلاکت دے مونگلرا نورد دشمن دنیا تواپس وے کاش شمون دنیا تواپس دارے ولا نقدرو بے آیات ربنا نبیابنا تروجن کم دا اللہ آیاتنا درب آیاتنا مدروجن کم نیکی خوند تیس کے دوجہ نمانت گا ملاس کے دوجہ نمشن کے دوجہ نمانوالے نبازے نباوری نبکینے قرآن نو کاش لارو دنیا تواپس دارے ونکونا ونکونا من المومنین او شبر مومنانونا نیو سرے افسو تفترے ولا نکذیو بی آیات ربنا دنیا کی دالا یا سنا نمانل نارتب اللہ سنا مروری ہے افسو تیر اللہ کتابا منلے وے آیا سنا منلے افسو تیو دار دارت بلا حسرت و افسو سورت حضر ہو رہے دویم آیا
لیتنی
یا ویلتا علیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے مالا حلاتا افسوس دے ارمان کہ نوے ایمانی ورے غفلان کے مولئی سے پیر سے فتوستانی لاغمی نوے ورے ربانے بے رات کو شرک کے ربانے رسم و رواج رات نے مولا جب راتے کوا دا سواب دے داوی بیدت حسانہ نے حسانہ کرے ہوا دا لم اتخذ فلانا چنوے نیورے ماغا پلانکے مولا سے پلانکے پیرتے خلیلہ پتوستانی ولی لقد ازلنی آنا ذکر بعد از جانی لقد ازلنی آنی ذکرے بعد از جانی زید ذکرنا گمراہ کرے ہم پس دانے شما تراغلے ہو قرآن توحید و سنت آگین ایسا گمراہ کرے ہم ایسا میں ہم نخبر رمتا گئے بلکہ بلے ہم نے کھولو او وکانا شیطان الانسان خضولا شیطان انسان تا وقت شرمائی بتایم شیطان یہ فلان انتا فلان سیفتا نقل شیطان توید سنت نے حرم دل نافتوب زین بتلے یو اللہ کتاب پریخے ہو نارمان بکے ندرین توحید پریخے ہو ندرین سنت پریخے سنت پریخے ہو ندا غارمان بکے او دارن سورت ملک کی مرد اسم آیات آلتم ہوئی اندہ قرآن دا افسوس بکئی دا بہوئی شکل جہنم تو بردوری شکل کل مول کیا سیہا خوزن سارا سارا ان خزانت و عالم یادکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شئے انہم تم اللہ تی زلال کبیر فرشتے بتا پوس کئی جہنم تولی راغلی ہے سوکنو کتا سو یرولے میں نظیر بیانے تکڑے آو راغلے و کموہ تغیر تکو مرائے پنشیرے نہیں بات ہے نہیں مطلی فتوان پی رب ہوئے گا ناروان بدیا کئی وقالو لو کننا نسمعو او ناخرو ما کننا پی اصحاب سائیر ہے ارمان افسوس کہ من گالا کتاب اور ادھرے وے یا زانم پی کوئی کڑے وے نمن بجہنم تلو راغلی دا افسوس گالتم کے لو کننا نسمعو او ناقل قرآن تبلغ وقی خیوے قرآن بیانی در درس کے در موت وقی نیم نوی دا جزگار ایمانا قرآنو درس و بیان قرآن تبلغ وقی خیوے زانم پر کوئی کڑے وے نمون بنن جہنم تبلغ وقی خیوے ناو ذکر آدھو چمونگا قرآن تبلغ وقی نو دا حسرات و سنسون بی دا لسون بمروری حسرات نا لیا اللہ وی دا غبیا دا حسر سن فائدہ نا بی در توی کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اندارا خیبتیتا اللہ تدیدہ عملنا شہر حسرات دفارا دا افسوس بدیبان دفارا دا سوسن بدیبان افسوس بدیبان افسوس اور حسرت پکار بندر ہے دا افسوس بیتا پکار ہی ہوئی نا وما ہم نبیلی بے خارجین وزن کی من النار دا اورن پر افسوسن پری نشید دا خو تدیر اپراد بیان پل من سرے و پل نبی کار اپراد تدیر سے و دا مولا سے و دا شاگر دا مورید و دا لیدر و دا کا او دا تابیلان دا وی او دا عابد و دا معبود چاچ عبادت کون دا چاچ عبادت کے در دا خودے و دا آغا بندہ تدیر پل خودے جوڑ کر دا خدایان پہ رے خلو بندگان نبی زارشی تیزے مجھے چاوی جو تیزے باہر دو اصل کی دا برات قرآن کی تری قسم رہے رے خلو بندگان نبی زارشی یو آغدی کہ نیکان بندگان انبیاء علیہ السلام و علیہ کرام بزرگان دے مشکان و کرو سے رحمت شہر دے عقیدہ و پیل تیب دا نبی پیغمبر یا نبی علیہ السلام غیب کوئی حضر ناظر دے امداد کے مدد کی ولی و بزرگ کے لئے اگر امداد کے ضرور ورکے بعض اس خوبات ذمہ دار دے تبی ذمہ دار دے لے اسی دوا نا اخبر نیک سڑے ہوگا نا بزرگ اگر وہ تنوری شما سا را مدد شو ہوا ہے ما تو رکھو سجد ہوگے اگر خود دیکھا ہوگا نا کیا حالات ہے اللہ کا نیکان ہے اللہ سرہ اتدار پر خدار کرو نیو دمجھ نیو بارہ گرار ہے کہ نیکان پر بیزار اشی وہ نیکان پر چل دی یا نت کبھتی یا دی بجہنم تجی یا دائی بیان قرآن کئی دا نیکان و حال ہو رہے دیر زیاد قرآن کشتا سورة یونس ہو رہے اٹھاری سنن دنیکان و بندگان و حال دی عبادت کو پرست شکاو رول کرامل اچھے بات ہے قیامت کی بچی دوا نیکان بیزار کی زیر اچھے مفتنوی تم عبادت کرو ظالمان ان کا اللہ سر شریک کی اٹھائی سیر ویو نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم شرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون دا نیکان گردان ویوم نحشرهم جمیعا اللہ وی فرض قیامت با راجم خدا ٹول عابدان و معبودان ٹول خدایان و بندگان تب راجم نشی ثم نقول للذین اشرکوا اللہ وی بیاور مشرکان توال مکانکم فقل دیو درے گئے انتم تاسو غریرون قضا ہے ختم روانہ لے اپنے پس ادھرے نقم وشراکاؤکم استاس آغا دبرت خاندان نے پکل دے ادری گی تو کب تو دے خود ہے بنا حساب کو خبر بوش فضیلنا بینہم اللہ ہم کو جدائی راولی دری منز کے ولی دان ایکان یا بدان جنار کرا خدایان دی دی چیز دی پخیال خدایان دی ہوتا ہے داری جدائی شیزہ کتی ہو جنت تجی کرن ایکان اور داستو دا مشرکان جدائی شیز نبیان ہوئی وقال شرکاؤں ما کنتم ایانا تابدون شریکان بہت ہوئی انیکان پیر بابا سے ریزوان سے نبی علیہ السلام بل پیر پسید بل نبی ولی بزر اب ہوئی وقال شرکاؤں دادا جی دبرہ کے خاوندان بہت ہوئی دادی پکیا جی دبرہ کے خاوندان کر دو ما کن تو ایانا تابون تاو خو زمون عبادت نکو زمون پوینا مقدر ہوئی زمون عبادت کرو ریزوان بہوئی ما فاتنو ویلی چما دا یولا سمیزوان ہوگا تما په نوم یو له تما بیا ری شریک وای تما څه ته ویل وی تو دې وخت کې کولې ته دا قیامت یې شو دا نبی عليه السلام ورته په ایمان ما ته ویل چې ماري مل غیب حاضر ناظر ما عيسى عليه السلام ورته ویل چې ما ته ویل چې ما یې نو لو غړې او په ایمان بس او دا مو درګان وای وکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم قاضی الله گوا زمونږ او تاسو سمند کې الله گوا دی ان کنان عبادتکم لغاتی کی یقیناً منتا تو دا عبادت نا خام خانا خبرو منتا پتم نوا دینا پتا و تلگی او پتا لگی چی چارا تاواز کرے دے او را رسی ہوئی دا وجہ نرائی چین تا پا قرآن ایمان نشتا تا او تو منتا چا من ملکا یا مولی سے لگیا دے پیر سے لگیا چننا جی را رسی و را مدد کی گیا و تا مورید حال معلومی او نمو یا تاو منو او کدا اللہ تا چا من مسلمان ملکا چا من او کافر اب دبل منی اب مسلمان قرآن خدا ہوئی کہ اگر یہ کام بزرگان پیر سے بابا سے اگر نبی ولی بزرگ بتا ہوئی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم اللہ زمد و ساس من کے گوار کافی اللہ تا پتلا کہ ان کن آن عبادتکم لغافلی یقینا مستاز عبادت نمنا خبر منتا پتنا لگے را کہ تاز زمان بنوی اولتوں پر شکولا ہم تا پتہ نہ لگے رہے چھپا میلاد کی بیر پیغمبر کو انہوں نے درنیاز پیش کرو آسان حسین زیران ہم آب آتا ہوئی ہم تا پتہ نہ وچتا محرم کی زمون پنے زمون پنوں بانے سبیلوں نہ نظمہ پیش پیر بابا بہوئی ماں تا پتہ نہ وچتا ہوں زمان دربار ترات لے ہو زمان قبر ترات لے ہو زمان سرم گڑان داروان کریو زمان پنوں ہمارا رو ان کننا آن عبادت کم لگا دیلی مون کنا خبر نظر رکھے گئے بنارے کا تولو کلو نفسیں بما اسلفت ورسو الاللہ مولا من حق وزولانو ما کانو یفترو ارد گردو دے جدا بچ لانکان جنت تاو دا بیمانا بجہنم تلاش دا سورة نحل کے چیت کی آیات سورة مریم اکت کی سورة فرقان واللسم دور ہوئے الکم زده نیکان بندگان او دغه مشرکین او حال دا نیکان به پیندار شدی او بیدار بید اکر لکم اسی بارا ویوم یا شروعون وما یا بدون من دون اللہ فدور از قیامت اللہ و جیب راجم کم کم و شیطان وما وعورتو کم یا بدون من دون اللہ شبی عبادت کود اللہ نتیوا فیقولو فس اللہ و اتوائی آمتم سیب زگان تاوی نبی علیہ السلام تاوی عیسیٰ علیہ السلام تاوی پیر بابا تلوی ازوان تاوی بزرگان تاوی حسن حسین ازرانو تبوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوئی آنتم ازلالتم عبادی ہاولائے آیاتا اس زمادہ بندگان گمرا کریو دفتر تو گمرا کریو تب بتائی چی مکر وہ سجدہ کھو تو مکر ہم آئے نظر نیاز منخ سمانا مکر حضرت روا مشکل کو شاکان مکر وہ سجدہ کھو مکر چلے غوث العظم وایا مکر چلے نو علی ان اللہ اولی مشکل کو شاوایا تب تو بھی تب کو تداویل عام هم ذل سبیل یا پخبل گمرو نیکان بہت سوئی بزرگان قالو سبحانک ما یم بغیلنا انتنز من دونک من اولیاء اوہ ویدی پاکیل تعالی رای اللہ نری مناسب منگلرا جمع اونی سلطان سیوان اور یاران دوستان مددگاران من دستان علاوہ بلتو تم مددگاری ویدی زمون کو مددگار صرف تبی چې مونږ ځان د پاره مددګار بل نه نیسو بل ته به څنګه وویل چې الله نه سوا ما مددګار داسې نه ده ولکن مطاطم واباهم حسنت الذکر الله تعالی فایده ورکړې وه دنیا کې نو پلار نیکې هم چلې ده په دې دنیا کې مت متو تر دې چې د الله کتاب یې کپرې خو د الله کتاب دې پاتې نو چې کتاب دې پاتې شو نو مونږ یې تا ته لیدلی وکانو مقومن بورا او دا څو دا یو قوم دې تباه شوی اللہ وطوئی فقط کردہو کم بما تقولون نمشکان وطوئی سنگا چل دیا تازا خدایان خدا نبیدار ہوتا تازا ہوئی کی ندار تسی دل دی امداد کی اور عرشی ہو فقط کردہو کم تازا خدایان خدا تازا درو جن کرے بما تقولون باغا کلو خبر کے تازا ہوئے تازا ہوئی کئی نارے ہوئی نا تازا ہوئی دیرہ تبیلی تاسو یې خون بابا ویلي دي که نه چې د مندانی کې موارم مانه راځي شیخ فلان بابا او تاسو یې فلان کې بابا دا ویلي کړي یو یو پسې آره دروغ یې کړی فما تلتجیونا طرفن ولا نصرا خو د عذاب نه نشی ویل کېدی ومن یضرب منکم نذقه عذابا کبیرا او چا چې دغه شرک کړي نو به عذاب یې کبیر تګي دارنګه حال ډېرو سورتونو کې سورہ فتح کې بیا بیان کړی دی څومره سورت احقاف کی پینزم و آتیشتم حلقہ بیان سورت مائدہ کی بیار خاص کر دے عیسیٰ علیہ السلام و نبی علیہ السلام خاص کسی و سرور اچرا مدد شوے اللہ و تپوس کئی عیسیٰ علیہ السلام ممدغ جواب پر کئی و نبی علیہ السلام ممدغ جواب سورت مائدہ آخر ہو رہے آیت نمبر 116 سورۃ تکوین یو تر شپاله وومه سی بارا وای قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قیامت کے بعد اللہ عیسی ابن مریم علیہ السلام تو ہوئی اے عیسیٰ علیہ السلام آیا تا دے خلق و طویلیم چھ ماو دما دا مور پا خود ایسو بونی سے تا بیلیم دیس آیا نتا چھ ماو دے زما دا مور پا خود ایسو بونی سے عیسیٰ علیہ السلام بجواب دے قال سبحانکا ما یکونو لی ان اقول مالی سلی بحق وی با عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاکے ندی مولا مناسب چھ مولا ہوا یو آغا ندی مالا مناسب ندا غصو ہے چھ مالا ندی مالا فکار ما یکونو لی نرے زماشان نگی پکار مالا را چیوے ماو چنشت مالا را آئے کے صحاب او نگی مالا را غیر دعوة قول مناسب سنگا آسوے شم چمالا مناسب نہیں لما فکی سنشت برا سنشت او ان کن تو کن تو فقد آرنتا او اللہ تویلی مینو تا تکوئی نو تکوئی مانی جی مینو 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 تا رحماتی نفسی والا رحماتی نفسی اللہ تا زمان دا حال نا خبر ہے زمان پذری کی گئے انہیں خبر پاس چستا پیلن کی تا پنس کی تا فارم الغیب انکا انتا اللہ ملغیوب او تے دیر کوئی پغیب ہو وپٹو بانی نا اللہ مانی جی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام علیہ قیامت کے بعد اللہ مانم تک ختم ہو سکے تک اور زمان والا جواب برکم کم چھے زمان غنی کرو عیسیٰ علیہ السلام ما تو ممبئی اے محمد رسول اللہ علیہ السلام تعویلو چھے اتخیزونی الہ من دون اللہ تا خلق تعویلو بریلیانو تا ریلیانو تعویلو چھے مال ملغیب و حاضر ناظر گانے نبی علیہ السلام یا جواب برکم سبحانہ کما یکونو لی انا قول مالی صلیب حق اللہ سنگا ویلے شماغا چھ زمان پکے حق و جیتا سنگوش او قوی من انتقو پوئے تا اللہ من غیوبے او ما قلت لهم اللہ ما امرتنی بی انا عبد اللہ ربی و ربکم اللہ ما قورتنور سنی دیوی لی مگر اغا ما سلمیو تا بیان کرے لہ کہ تارا تا حکم و وحی کرے وا اغا دا کہ بندگی لیو اللہ کرے زکا زمان استاد بچری کرا وکنتو آرین شہید ما دن دو گیہم عیسیٰ علیہ السلام بھوئے اللہ عیسیٰیان میں شرک تنو بریدی ترسول پوری شبکی ہوما نبی علیہ السلام بھوئے اللہ ما قلومت شرک تنو بریدی ترسول پوری شبکی ہوما و فلما توفیتنی انتا کنتا انتا رقیب آلائیہم او اللہ کلے چتا تیزا پور تکلم نبی علیہ السلام خبریں یا بھی شرکی ہوں ما خونی جیتے نداغا نیکان بندے گا دان دوین بیزاری با دا گمراہان و معبودان گمراہان غلط پیر سے وہ مشرک ہو او اتریا و مالا کی راجی سجدہ بنا سکے ما بارے مغیب گنے او دا بوئی چی پیر سے پر زموری دا حال نہ خبری او موری چی کم زیکین و پیر سے پتے لئی در کم رکی ہو تکوری او جی پیر سے پتے لینو پیر سے پتے پوری زب قیوم زمانی تیمہ قیوم زمان اللہ سے پتا ہو دا جی پیرانو دا کم رکی لئی کتابوں میں لکھی قیوم الزمان قیوم الزمان موالو قیوم الزان امنو قیوم الزمان سکے قیوم الزان کرا ہم پرک پیدا چی کرنے قیوم الزمان دے مشرق پتی شروع کی بیا غب قیوم الزان امنی زان امنی شکی کھوڑ دے بیا دلال خطائی رک شی بیا پتے لکھی یا لکھا زان سنگا قیوم الزمان کہ زانی راڑی نکلے چی او دبر امداد کئی نو دان امداد نکڑی دے حجی بیا دا سے فضا لارے قیوم سب دے الحی القیوم اللہ واسے فضاو قیوم زمان من دا طول زمانہ زمان لاز کے روزے چلو اگر کفر ٹھیک ہے نا اینا بغاست کفر بلکل اللہ سے فضا کے زمان کر شرکے نو پیر سے دا کی دوا مولی سے دا و تقولی آو رکو خیر دے و سجدہ خیر دے و دا تعظیم دا خیر دے و او اولیاء انبیاء را مدد کی گی او دارن قبر لے زید قبر نا فیضا چلی اولیاء قبر نا فیضا چلی او دارن سمان اندار کے غوار عجد پورا کئی او دارن کنز نظر نیاز منہ خیر دے وی خیر ملا سے بتوی ملاو ملاوی او مرگرے والا ہے ناو سرزان دا سے ناو کوئی اگر و تے ملای سے بوی سرزان سے تب مچنے معلومات دے ولی سے کوئی سنگا چل دے دا چھے کچھر تا یو چڑی دا خبر پکلی نرائی دا چھے بیمان مجھے او چڑی دا چھے چر تا جنے پکلی یو آقا پانے ساوی نوان سنگا آو چی کی وی سکر نا آو پلانکے پلانکے سے بکڑی دا چھے خبر یو بل سرا برا آغی یو بل کتان جی دی آو ایبی آما تا میں خلق دا چھے سڑے ہوگی کہنا کہ پیر گابا لدا سے گڑ بھول دی آل تالار کی دا بندر آخر جائز دا سی مولئی گا دا سی پیری دا سی مشری نتقا ناکار معبودان چیزا شرک و پیرا دعوت بارکاو نکفر دعوت بارکاو او پیرا نجیو نو قیامت کی بتقا معبودین و عابدین دی بخبر منز کے ہم یو بل سر بیدار شکو دوار بچے حنم سے تانی کام جنت کلا رہے دستا بدوار بچے حنم سے جیو یو بل نو بیدار دا ہی بیانم قرآن کڑے دیو سلو چونی س سورت آراف ہوا ہے 38 آیات, سورت آراف 38 آیات. اصل یشن مسئلہ بڑے امن نانے غیثو رہی سمجھے عذاب دے مقرر نو ایمانی کے حتی اذا جا تم رسولنا یا توقفونا ہوں کلچے آغا فرشتے راشی دمر روح دے علی نو قالو فرشتے و دوئی این ما کن تم تزون من دون اللہ سشو ربطا سا خدایان کتا سو بطر آمدر شوے تاوے انداز کئی دارت کی نوزے ترو رسی کنا رو رسو ازان تکا جیبت ہوئی آلو زلو آننا وہی با سیر زمنا بطروک شنو پتن لگی چھو و دوام نرائے سی پتن لگی چر تلا آلو زلو آننا روک شو زمنا و شہید والا انفسیم آنما ہم کام کاتیری او فضان بگوی کلی چمو غٹ کاتیرو وہ کنو ہوئی کن وہ چھو تو ایدا شیر تو دا مشرک اوہو ما تا مشرک او دا او دا دا پر و بیازان تا کاتیر ہوئی و شہید والا انفسیم قدو اٹھیم کے بعد فضان کا وہی کہ جانا ان کا کام کا دین غٹ کا تیران شیر کم کا جو بڑی چوہ تب وہی قالو دھلو دیوما من قد خلق من قبل کو من الجن والی تنات و تیزا جنات و فیریان و سرا آگا ڈالے سر جانم تو ورمن او دے چستا سنا پاکوا تیری تاس مشران مشرکان نو تیری تاس مبالا ہے جانم تو ورمن او دے انسانان و فیریان دوارا ولی انسانان و کی مشرکان و فیریان کی مشرکان علما دخلت امتن لعنت اختها کرے کہ داخل شی وڈلا لعنت وہی پاک پر خورا کے پر خور کے اور تین تے لو اللہ باندې شروع پٹا رہی تھی نشین یا سو سادا تین سے بہت سادا بدن دل کرا خود ہو اوا خور باندې والا نہ تو مثل باندې حتا اذا دار کو کیا جمیا کرے کہ راپن شور پڑے کے ٹول پڑے کے راپن شور اگے وچ شران کا شران بیران موریدان استادان شاگردان قالت اخرام لی اولا ہوں نوائی با رستنی در انبرو بارکے کہ شران با دے خلوم شران شاگردان با دے خلو استادان او بیران موریدان با دے خلو بیران بارکے وی ربنا هاولا ازلونا فاسما عذاب انزیفا من النار اللہ دا خلقی چونگے کمرا کلی نزلچند عذاب روائی قال لكل انزيف ولكن لا تعلمون وہی بڑے جوال لگا ڈبل دے ہو تو سن کوئی جوال لگا ڈبل لگا ہو وہ کو رہے تو جوال لگا جا سکتا ہے کہا گنا کار معبودان عابدان کا وقالت اولام لے اقرام مشران با کشران توی فما کان لکم علینا من فضل فضو قلازا وی ما کنتم تلسیمون مشران با شران توئی تب ہم بانے سے فضیلت نشتا بس ہو سکے عذاب پر طرف دائی کہ عمل ہم کہو دوار بار جاگی خیلی رامت دوار بلا عذاب دوار دار سورت ابراہیمی کی تیرہ سورت شعراء چین میں تھی شپگ نبی سورت قصص باسر سورت عنکبوت 25 سورت احزاب 67 سبا 31 سواد یوکم شیتم 59 مومن 43 نصافات 88 صافات ہو گئے اجتماعات سورت الصافات سورت الفاتحہ اتیشتم آیات سورت الفاتحہ جہنم تا چلاش دائی نمخ کی مسئلہ شروع کرے بیان دا دشتم نا دا قیامت بیان دے اور سنو الذین ظلمو وعذابہم وما کانوا یعبدون اگو بے دشت فرشتو تا دا جمع کے مشرکان و داوی غمر گرین اوہ چیدی عبادت تو دالانا سیوا فوجوم الى صراط الجحیم یہ اصول تو جہنم الا روپا ہے اب خود ہیں اب معبود ہیں اب باطل کر ادا مریدان ادا عابدان ہیں کروان کی جاتے کہاں بیا و تو کوش وقیقوم انم مسئولون لیکن پر ایمان کی ادھر وے تپور سے کہو وہ بیت رہے شرم اور روان دے کی نوی وید رہے مالکم لا تناظرون وسه چل شوی دی چې اوس د یو بل امداد نه کوئ تاسو خو یې پیر صاحب رسېدلی دی نو پیر صاحب خلاص شي تاسو دا ستا دا خدای دا خلاص شي دا چې ورته عبادت کوو نو ورته کوو بل هم یو هم مستسلمون بلکې په دغه ورځ به ټول غاړی کي زمونږ د توبۍ توبۍ خو په دې به کار نه کېږي نو خپلو کې به یو بل ته راته وشي مرید صاحب پیر صاحب ته راته وشي دا ستا راته راځي وعقل بعضهم علی بعض یتساءلون مخبکی بازی بازو تو یو بلنا مطا پوچ کئی قالو انکن کنتم تازونا نانی لیمی موریدان بوئی ایرانو او دیخبرو استازانو تا پشیر کے مبتلا کرے یقینا تاسو ہے رات لبا کرمون تا دخی طرفنا تاسو ہمون تا رات لے قالو بلنا مطا پونو مومنی مشران بو تایی پیران بو تایی نمرا تاسو خلا با ایمان آرے وما کان لنا علیکم من سلطان زمجر بانی تزور قنو قورتا رضا سنور آگئی تبا لما تر تراد لی تاوی در پیر سیب سکتم نا اگا سیئے چی بکینا دی خانقا تا و آغا آغا دربار تا تراد لی کن دربار تراد لی آو تاوی آغا گدے تا وردم آو آغا چوکات لوردم دیر لی زوری دیو دیر انداد کلگا نو پیر سے بولتے ہیں ماں غصدہ پتہ کو ذنوں کر رہے ماں کان لنا علیکم من سلطان زمدر بانے زور کنو و بلکن تو قومن تاغیتا تو اقبل تاغیتا کی چلے تاکیو اشین کیا ہو تاہیم تو سر کا چلے ترات لے تنہ تنہ لے کان نو پہا قالینا قول ربنا انا لدائے قول نو دا اللہ فیصلہ زمین پہ انبان شویلا اس بسوار دا عذاب سکو سارو بدا مجھے اچھم شاہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اور وہ مزدہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مقرم گمراہ ہوں فَإِنَوْمْ يَوْمَ اَذِنْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللہ وی نوز بکیر و مورید سے عابد و معبود دوارا و فازات کے مشتری دا کم یاد ہے عذاب لما دوارا کم کی کہ پر عبادت خوشا روانا راز ہے روڑے نظرانی شکرانی لکو سجرا تکوا را مدر شوایا دوائی کی قیوم الزمان ہے دوائی کی دموری دا حال نہ خبر ہے دا کو پر وطا خولے ہو نو دا او درین اگر درین کی تمہاری ازنا غشلی کہ دوارا کی مراد کی شم نیکان بطان نو دا غدا نیکانو بطان او دا یاد چکم بیان شرے دلتا دے بقرہ کے نو دا عام دے دوارو تشامل دے نیکانو تم بطان دا کدلتا دا آغا نور دا عذاب ذکر نشتا نو دوارو تشامل دے کتا غنی سڑے نیولیو او دے رکون سجدہ پورے عبادت کو رارم نرور اسلام حضر شریوی انا خبرو یاد غبت شاگوی نونا در عذاب اما نوارا نو دا دوار کی سنچی ہو دا نو بیزارش مشہر دوش دیو بر انتاز تبیہ نشی کوئی ہے بس دیو بر ومن نام